Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 11-avgust, dushanba, Ozodlikda kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu qismi to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan va ushbu muloqotning bugungi sonida hukumat yana zayom sotsa olasizmi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Muloqotda qatnashish uchun Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling va dastlabki xabarimiz voqealar shiddat bilan rivojlanayotgan Iroqqa oid. Iroqdan olinayotgan so'nggi xabarlarga ko'ra, mamlakat prezidenti yangi hukumat tuzish vazifasini shia siyosatchisi Haydar al-Abodiyga topshirgan. 11-avgust kuni Iroq parlamentida ko'pchilik ovozga ega bo'lgan shia guruhi bosh vazir vazifasini 2006-yildan beri egallab kelayotgan Nuri al-Malikiydan olib, uning birinchi o'rinbosari bo'lgan Haydar al-Abodiyga topshirgan. Maliki shu kunlarda Iroq shimolida davom etayotgan mazhablar aro mojarolarining qo'zg'alishiga sababchi sifatida ko'p bor tanqid qilindi. Ayni kunlarda mamlakat qo'shinlari shimolda kattagina hududni egallab olgan sunni islomiy jangarilarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Shuningdek, Nuri al-Maliki bu inqirozdan chiqish yo'li o'laroq taklif qilingan murosa sunni, shia va kurd guruhlari o'rtasida milliy birlik hukumatini tuzish taklifini ham rad etib kelayotgani uchun tanqid qilinayotgan edi. Shu kunga qadar Maliki o'z savdoshlari va raqib siyosiy guruhlarining iste'fo berish chaqiruvi ham inobatga olmagan. 11-avgust kungi bayonotida AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham Iroqdagi vaziyatni o'ta qaltis deb baholargan Nuri al-Malikiyni muammolar tug'dirmaslikka chaqirgan edi. Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari va Rossiya parast kuchlari o'rtasidagi otishma chog'ida bomba tushgan Donetsk qamoqxonasidan 100 dan ortiq mahbus qochib ketdi. Xabarlarga ko'ra, mahbuslardan biri artilleriya hujumi chog'ida o'ldirilgan. Donetsk shahar kengashi tarqatgan bayonotda aytilishicha, bu qamoqxonada o'ta xavfli jinoyatchilar, jumladan qotillik, bank qaroqchiligi va zo'rlash uchun qamalgan retsidivist mahbuslar saqlangan. Kiyev rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 4 oylik jang harakatlari chog'ida jami 568 nafar ukrainalik harbiy o'ldirilgan, 2120 askar jarohatlangan. Ayni paytda Ukraina harbiylari matbuot xizmati hukumat kuchlari Donetskni egallab olgan Rossiya parast kuchlariga qarshi amaliyotning so'nggi hal qiluvchi bosqichiga hozirlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Matbuot kotibi Andrey Lisenko ayni paytda Donetskka Lugansk'dan boradigan yordam yo'llari ham yopilganini ma'lum qildi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Amnesty International tashkiloti Afg'onistonda AQSh va boshqa xorijlik harbiylar tomonidan o'ldirilgan tinch aholi vakillari yaqinlariga adolatni tiklash imkoni berilmayotgani hujjatlashtirilgan hisobotni e'lon qildi. Zulmatga mahkum qilinganlar nomli hisobotda tashkilot Afg'oniston hukumatini NATO va AQSh bilan imzolanajak kelgusi kelishuvlarda tinch aholi vakillariga qarshi qonli hujumlar uchun qonuniy javobgarlikka erishish yo'llarini aniq belgilab olishni tavsiya qildi. Tashkilotning Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bo'yicha mutasaddisi David Griffiths ta'kidicha, hisobotda uch muhim jihat: oddiy afg'onistonliklarning adolatni tiklash uchun murojaat qiladigan biror mahkamasi yo'qligi, mamlakatdagi xorijiy kuchlarning harbiy sud tizimida bu kabi holatlarga javobgarlik masalasi qayd etilmagani, afg'onistonliklarning bu boradagi g'am-alamlari ortidan o'ta xavfli oqibatlarni keltirishi mumkin bo'lgan norozilik kuchayotgani xulosa qilingan. Shuningdek, tashkilot hisobotida qayd etilishicha, huquq himoyachilari Afg'onistonda harbiylar tomonidan o'ldirilgan o'nlab tinch aholi vakillari, jumladan homilador ayol va uning bolasi o'ldirilganiga oid hujjatlarni qo'lga kiritgani aytilgan. Bunday qotilliklardan ayrimlari hisobotda urush jinoyati deb qayd etilgan. Turkiyada bo'lib o'tgan prezident saylovlarida asosiy da'vogar ko'rilgan Recep Tayyip Erdo'g'on g'alaba qozondi. 2003-yildan beri Turkiya bosh vaziri bo'lib kelgan Erdo'g'on prezident lavozimida mamlakatda yarashishning yangi davrini boshlashga va'da berdi. 10-avgust kungi g'alabasini nishonlash uchun qilgan chiqishida Turkiya yangi prezidenti bugun birga bir davrni yangulab, yangi bir davrga ilk qadamlarni tashlamoqdamiz dedi. Ayni damda deyarli barcha ovozlar sanalgani va 60 yoshli Recep Tayyip Erdo'g'on qariyb 52% bilan g'alaba qozongani xabar qilinmoqda. Mamlakat saylov komissiyasi rahbari prezidentlik saylovlarida bosh vazir g'alaba qozonganini aytgan bo'lsa-da, yakuniy natijalar rasman 11-avgust kuni ochiqlanishini aytmoqda. Qayd etish joiz, Turkiyaning so'nggi 90 yillik tarixida prezident ilk bor xalq tomonidan saylandi. Bungacha mamlakat prezidenti parlament a'zolari tomonidan tayinlanib kelayotgan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Endi esa Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Efirda Ozodlik Radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05. Har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt dasturini har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va bugun hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Alisher 21:05mi 19:05mi?
Menimcha anaqa, yo'q 21:05 chunki O'zbekistonda 21:05.
Aha, tushunarli. Assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bugun siz bilan demak, zayomlar masalasida suhbatlashamiz. 1992 yili O'zbekiston fuqarolari mamlakat iqtisodiy ahvoli qiyin bo'lgan paytda obligatsiya sotib olib, mamlakat iqtisodi rivojlanishiga ko'mak ko'rsatishdi. Oradan 22 yil o'tib, hukumatdan rag'bat kutgan minglab, balki 100 minglab zayom egalari bugungi kunga kelib o'zlarini aldangan his qilishmoqda. 22 yil davomida sandig'ini to'rida saqlagan, umid ila saqlagan zayumlari bugungi kunga kelib sariq chaqaga pullanayotgani bois zayum egalari dodini kimga aytishni bilishmayapti.
Demak, bank Xalq bankidagi manbalarni aytishicha 1994 yil iyulidan 2014 yil iyuligacha eng kam oylik ish haqqi 1373 marta oshgani hisobga olinib, zayom obligatsiyalarga 1373 so'm. 1 rubl o'sha paytda 1373 so'm bo'lgan miqdorda indeksatsiya koeffitsienti belgilangan. Obligatsiya egalari bu qiymatning ozligidan norozilik bildirmoqda. Zayom evaziga qaytarilayotgan pullarning naqd bermasdan plastik kartochkalarga o'tkazilishi haqidagi xabar ham obligatsiya egalarining jahlini chiqardi.
Demak, bugun mana shu zayom masalalari bilan bog'liq bir qancha savollarga javob izlaymiz. Sizningcha zayom egalari rostdan ham aldanganmi yoki O'zbekiston Moliya vazirligi obligatsiyalar uchun belgilagan qiymat to'g'ri?